Mateo capítulo 18. In dem Jonas, in dem Pharisäer, bei dem Sadduceo, bunga kokoana, Jesus ne, obolem. Bunga zani ne, aller ben dem Jimbiajo. Venya anga yarana bene, e yong ngol de queen, mina jone, jobda ye bonvain, amune, jobda yenever, kikil, nya mina jone, okozwa ye bumu, amune, jobe belmisin. Dajin fo. E de ne, mina yema akrena e fonano jok ya anval de lerban. Ve mini sef krena mende maler metam. Mbi e mie buri ya bobobi ban. Ba zangendem. Ve ba ye bo vendem fa veni honas. E danga jigbo akin. Elle va dire aux pharisiens et des gens qui ont été en train de se faire. Si vous venez, vous soyez ici. Vous avez été en train de se faire. Vous avez été en train de se faire. Vous avez été en train de se faire. Vous avez été en train de Bia soya biti. Venyane yesu zanga nyu de tan. E danga zobe ne. E borbe bera di tan mbunan. Amonte mina ke mina sil ne. Mini berbi di. Yene mini ngen ka wok. Mina asimane ki fe. Mi fe mi tan. Menga vo borbi nju. Bi tan. Bi di. E de mini nga kwa ne. Mi kwentan. Ye mina asimane ki fe, mi fem zangbe, menga vo boro, bi zubini, bi di. Mi kwen yi mininga kon, tan ye. Amudje, mina wok ne, menva akor ya mina zan mi fem, fave ne, tobra nanke ya elevadura ba fariseo ya ba saduseo. Ve enye banga yemene, e enga zogane, botonke ya elevadura mifem, favene, be yagl, be fariseo ya be saduseo. Pedro a zone yesu enyane kristo. Nyane yesu anga siyana bengsi ya asesaria ya asilipos. Edanga silbe yagbenine. Borba jone eman mura nenze. Anubenga jone. Borbo voba jone kwan nubo. Eba voba ane elias. Yefe eba vovo kerenias. Nge kimure njimu ya bokul mojo. Edanga silbe ne. Ve mina mina jone menenze. Ane Simon Pedro anga yarane ne. Wone Kristo eman enzama nentete. Ve Yesus. Nya anga yana nyine, a simone man honas, a bware boge yawwe, amune semison, eme miler wodo, nge kimeki, fave tara na jubeti. Mama jofo wone, wa one Pedro, ede, eba akwa adi, a yop, ma yelonga, eko anubo bundam, ede, mi benyi ya, sibokon, nya yero, awun. Wama yeke bi jibre bi ya e jye ngwama na yajok e de di ase waye atin asyufa da ye bo intina na jok e di ase da waye ati asyufa da ye bo intina na jok e danga mana nebe yagne beta akar mure jine e nyane krist Yesus akat awuden fwen Ate ye tamete, e de Yesus angatar ne a lerbe yag bengine a yeneka Jerusalem, ye fa yena bui mi juk. E mo mi kukuma, ye be tebosu be far, ye fa be yag le metin, ne be yinigwi, v, a ye wong alule. E de Pedro angakanyi, evui anga tarne a baminido e jone anti yenin wamene ngongo zamte dai obo tamenji ve Jesus evan edanga jo Pedro ne a Satan tevu monfus onama ekoboba wa temsa emama nzam save mambo ede Yesu anga jo ya bene ngamurenzi akumabi anyimu ngemene mam abage kuruze den abifuma amune enyese akumukore nyimu den ayere jimle venyese nya jimle nyimu den akaradam aye kona liado amuna zabuwa na mura ye nyon nga ugune nyungwe v ajimle shishimwe nga kine nzajo mura na afuane yado ya shishimwe amune emana mot ankunso ya egumesye eti babu ebanghel ben ze enya ye yan ya karamot anzara ana mbwono wenyona majo mine bebere ne bor benzin benofa ne baye akere au kane betar yena emanmu eso ejengoma ne deyiti.